Sociālo pakalpojumu centra Pīlādzes plašā triešstāvu ēka Kalupes pagasta centrā ir ar senu pusgadsimta vēsturi. Te kādreiz bija internātskola, taču pārsvarā tā vienmēr kalpojusi sociālā pakalpojuma sniegšanai. Un šo telpu attīstība vienmēr bijusi prioritāte pašvaldībai, stāsta Daugavpils novada domes izpildu direktore Vanda Kezika.
Jau otru gadu mēs rekonstruējam telpas, energoefektivitātes projektu realizējam, bet Pīlādzes kā iestādē aizņem divus stāvus un tur ir daudz brīvu telpu. Un trešais stāvā bija pieņemts lēmums izveidot institūciju, kur varētu izvietot cilvēkus, kuri atrodas situācijā, kur ir vajadzīga palīdzība.
Tā tapa ideja par krīzes centra izveidi. Tā nav tikai nepieciešamība pilsētās, arī laukos tas ir būtiski. Runājot par potenciāliem šiem centra klientiem, uzsver novada domes sociālā dienesta vadītājiem Anna Jagarva.
Tā iestāde, kam jārisina tūlīt šī problēma un nevar viņu atlikt, jo cilvēks nevar gaidīt. Tie ir, protams, nelaimes gadījumā cietušie. Tiem, kam piemēram nodeg māja vai plūdi vai vētra, un jārisina tūlīt jautājums, kur cilvēkam dot pajumti. Mums ir viss sagatavots, sākot ar mēbelēm, beidzot ar veļu traukiem un visu pārējo.
Kontingents, kam nepieciešams šāds atbalsts, ir plašs un situācijas dažādas. Arī ar jaunām tendencēm, stāsta Anna Jagorova.
Tie ir personas bez noteiktas dzīves vietas. Bērni, bārņi pēc ārpus ģimenes aprūpes. Ir gadījumi tādi, ka, piemēram, ģimene ar bērniem īrē kādu dzīvojumu platību no fiziskas personas un pēkšņi fiziskā persona izdomā, ka tu lūdzu ar 31. decembri man atbrīvo manu dzīvojumu platību, jo man ir citi plāni. Tātad šai gadījumā mums tūlīt ir jādomā, kur jāievieto ģimene ar bērniem. Jā? Vardarbībā cietušas pieaugušās personas, jo par pieaugušām personām mēs līdz šim nerunājām. Bet jo tālāk, jo tas jautājums ir smagāks, un par to mums arī jāspriež.
Daugavpils novadā jau šobrīd sociālā dienas redzeslokā nonākuši vairāki 10 iedzīvotāji, kuri gaidīt gaida šādu centra atvēršanu.
Mēs reāli analizējām to cilvēku iesniegumus, situācijas, neatliekamas situācijas. Un šobrīd, piemēram, mums ir 28 personas, kuras stāv, lai, piemēram, būtu piešķirta kaut vai sociālā dzīvokļa iespēja pašvaldībā, bet, jautājums stāvot rindā, kur atrodas šī persona. Tātad mēs varēsim ar šī krīzes centra palīdzību tomēr risināt ātrāk tos jautājumus.
Paša krīzes centra Kalupē iespējas būs vienlaikus uzņemt 25 personas. Tam pielāgots viss Pīlādzes ēkas trešais stāvs. Izveidoti 6 vienistabas dzīvokļi, 5 pusotras un 2 stabu dzīvokļi. Te sagatavots viss nepieciešamais potenciālajiem klientiem, stāsta Vanda Kezika.
Šobrīd viņš aprīkots ar mebeli, pateicoties sadarbībai ar Dānijas Sarkanu Krustu. Apstiprināts jau štatu saraksts, principā, atrisināti visi jautājumi par pakalpojumu reģistrāciju, gatavojumu dokumentus, lai reģistrēt pakalpojumu. Kā tikai dokumentācija būs sagatavota, mēs esam gatavi uzsākt darbību.
Izstrādāt arī paši noteikumi, kas paredzēs, cik ilgi un kādā veidā iemītnieki varēs uzturēties šajā centrā, stāsta Anna Jagarva un Vanda Kezika.
Īstenībā mehānisms ir tāds, ka pirmās 5 dienas sociālā darba speciālistiem, psihologiem jātiek galā ar to problēmu, ar kuru cilvēks ir iestājies šai krīzes centrā, un pēc tam mēs varam jau pēc 5 dienām spriest, vai viņam vajadzīgs kaut kāds cits pakalpojums, vai tiešām tas sociālā dzīvokļa variants, varbūt cilvēkam var atrast darbu palīdzēt un tā tālāk.
Tā līdz 5 dienām uzturēties, vai gadījumā arī var būt ilgāk, ja nekad piepašīja?
Ja vajadzēs līdz 6 mēnešiem.
Par 6 mēnešiem viņam savas problēmas ir jāatrisinā. Par to laiku viņam piedāvāts, labi iekārtots, vai dzīvoklis ir ģimene, vai atsevišķas istabas, palīdzība no visu sadzīvesku jautājumu risināšana, bet viņam būs jāapmaksā visus komunālus pakalpojumus, kurus viņš lietos. Bet pašvaldība apņemas 75% no īres maksas sekt no pašvaldības līdzekļu.
Daugavpils novada domes šiem mērķiem gadā plāno atvēlēt ap 100 tūkstošiem eiro, bet paša jaunā krīzes centra izveide un remontdarbi izmaksā gandrīz 300 tūkstošus eiro. Centras apmeklētājs plāno uzņemt jau ar februāri. Silvija Smagara, Latvijas Radio Atklāsts studija.